А почнемо сьогодні з прогнозів, які, як відомо, справа невдячна, але погодні катаклізми змушують не залишати осторонь цю тему. Громадянин України загинув внаслідок урагану у Московській області, про це повідомляє Українське міністерство закордонних справ. 29 травня в Москві стався ураган, внаслідок якого загинули 16 людей. Шторм виривав дерева з корінням, пошкодив лінії електропередач і дахи. Тим часом в Державній службі з надзвичайних ситуацій України попереджають про очікуване ускладнення погодних умов в низці регіонів, грози і шквали. За даними ДСНС, сьогодні гради і грози будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Українські синоптики весну нинішнього року називають нетипово холодною. Екологи серед можливих причин кажуть про глобальні кліматичні зміни. Невже людство настільки змінило навколишнє середовище, що наслідки цього вже помітні навіть не фахівцям і починають загрожувати людським життям? Зрештою, що очікувати від наступного літа? Спробуємо це передбачити разом з гостями програми, метеорологом, членом міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світланою Краковською і народним синоптиком Леонідом Горбалем. Вітаємо вас, шановні експерти. Ви з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед хотілося б запитати пані Світлану, чи є підстави говорити про нетипову погоду цієї весни і справді, що саме було нетиповим?
Доброго ранку ще раз. З приводу того, що таке нетипова погода, тобто це те, що відрізняється від якихось середніх значень або те, що ми кажемо як кліматичні умови в регіоні. Насамперед, можу сказати, що те, що ми мали сніг, да, десь в травні, це не є настільки нетиповим. Це нетиповим може бути для людей, які знають або спостерігають за погодою, пам'ятають, що воно було 10 років тому останній раз. Але якщо ми кажемо про кліматологів, то ми спостерігаємо за погодою, і у нас є дані про погоду за більше ніж сотні років. І це, в принципі, таке бувало в Києві і бувало трошки частіше. Тому саме та подія, що в нас випав сніг, вона не є нетиповою, але те, що це в нас тепер відбувається рідше, якщо це раніше було один раз на 3-5 років, то зараз це один раз на 10 років, то це вже, скоріш за все, і є проявами тих змін, які ми спостерігаємо у світі.
Тобто це дійсно прояв глобальних кліматичних змін?
Давайте так. В принципі, зараз метеорологи відходять від такого терміну, який глобальні кліматичні зміни.
Раніше називали взагалі це глобальним потеплінням, потім казали глобальні зміни, тому що коли сніг в травні, то це далеко не потепління.
Давайте так, це зміни глобального клімату. Отак от зараз їх називають, тому що є, в принципі, поняття глобального клімату, є поняття регіонального клімату і локального клімату. І кожен з цих кліматів, так би мовити, він зумовлюється різними причинами і чинниками, скажімо так. От те, що ми спостерігали в Україні, це регіональний клімат, так? Прояви, в принципі, їх можна сказати, що це прояви зміни глобального клімату, якщо ми кажемо про те, що в нас збільшується кількість от тих стихійних і небезпечних погодних явищ, про що ви казали на початку передачі, про ті урагани і про те, що це може загрожувати дійсно життю людей.
Угу. Пане Горбаль, а як при таких кліматичних глобальних змінах спрацьовують народні прогнози? Чи спрацьовують вони? Тому що попередньо ми чули абсолютно протилежні прогнози якраз на весну 2017 року. Хтось казав, що вона буде ранньою, хтось казав, що навпаки буде затяжною і довго холодною. Чи діють народні прогнози і народні прикмети в таких умовах?
Давайте з самого початку. Зовут мене народний синоптик. Это не совсем, допустим, так. Потому что именно мне в руки попали секреты расчета долгосрочного прогноза погоды. Это село Килиберда, біля Кременчуга. Там хранился архив и библиотека Запорожской сечи. А мой прапрапрадед, сын барона Барлета, управляющего радом имением, откуда пошел мой род, по маме я Барлет. Так вот, он всю свою жизнь посвятил изучению вот этих вот древних книг, основа которых является числовые ряды планет. Возьмите газету «Сегодня», которую я давал еще с осени прошлого года. Если я гидрометы слушаю, и они, в них все обтекаемое, то мои расчеты долгосрочного прогноза погоды – это температура по числам, расчет дождя по числам и, главное, расчет низкой частоты. Это то, что этим секретом владею я один. Так вот, год 2017 год – это год Солнца. Числовой ряд года Солнца – Вруцельто 3. 3 – Солнце, 3 – 8, 14, 25. И у каждой планеты вот это вот один из числовых рядов. Их много. Так вот, то, что говорят нетиповые, значит, полностью совпадает с расчетами, которые вести по числовым рядам планет. Числовые ряды планет, они были найдены в Китае. Потом они попали к Пифагору. Потом 1444 год попали до Николая Кузанского. Он написал трактат о трижды трех разделениях применения магии чисел в богословию. Потом попали они к Брюсу. Брюсов календарь был до самой революции. Значит, с Брюсом перед революцией работал с числовыми рядами планет министр земледелия Ермолов и ученый аграрий Агринский.
Тобто, пане Горбаль, ми так розуміємо, що все можна розрахувати, причому це розрахували уже не сучасники, а ще далеко наші попередники. Пані Краковська, скажіть, будь ласка, синоптики користуються такими давніми числовими моделями? І взагалі, які зараз моделі для прогнозу погоди використовуються? І, можливо, ці моделі теж треба змінювати з огляду на ті кліматичні зміни, які відбуваються?
Абсолютно правильно ви задаєте питання. Взагалі-то дійсно користуються моделями, і ці моделі, так звані гідродинамічні моделі, тобто вони враховують як астрономічні чинники, тобто це і обертання планети, і те, що і сонячні цикли взагалі-то, і інші чинники, такі як, наприклад, кількість вивержень вулканів, яка середньостатистична за певну кількість років. Ну і також інші природні цикли, так би мовити. Але, в принципі, я трошки могла подискутувати з приводу того, що чи можна зробити довгостроковий прогноз погоди з точною температурою і опадами, тому що, в принципі, тут питання де. Ну, у нас часто кажуть, що синоптики якось там обтікаємо, да, як там було сказано в тексті. От. Але, в принципі, я думаю, що на території України можна буде знайти дійсно ту станцію, де буде та температура, яку можна спрогнозувати, навіть не дивлячись ні в які карти або моделі.
А тому, найбільш достовірний прогноз на який час можна дати? На дні місяці?
Давайте так, що ступінь достовірності, що ви хочете. Тобто, якщо ви хочете температуру з точністю до там 2 градусів, то, в принципі, навіть для Києва це досить важко, тому що навіть на території Києва в нас може бути з одного на півдні Києва на 2 градуси тепліше, ніж на півночі і так далі. Тому, в принципі, достовірність в точці, це оце все і визначається. Так само, а з опадами це ще локальніше. Ви самі знаєте, як проходять опади. Якщо ви подивитесь на радар, то побачите, що в одному місці, да, тобто ті ж урагани, вони це досить локальні явища. Їх спрогнозувати достатньо важко. Тому якщо ми прогнозуємо на якісь більші території, то зрозуміло, що точність буде в нас рости. Якщо ми кажемо, що в Україні буде температура там, тобто тому і ці прогнози довгострокові.
Тобто спрогнозувати практично неможливо, але що робити в такому разі? От Мінагрополітики повідомило, що ті травневі заморозки, про які ми згадували, про сніг, знищили третину урожаю ягід і фруктів. Асоціація «Укрсадпром» називали взагалі цифри 80, навіть 100% втрат за деякими культурами. Людині треба, значить, пристосовуватись до цих кліматичних змін і в своїй економічній діяльності. Яким чином без прогнозів більш-менш точних це робити?
Розумієте, прогнози більш точні. Ми співпрацюємо з Міністерством агрополітики, з Міністерством енергетики. Тобто ми їм розказуємо, що ми можемо зробити, які прогнози. І ці прогнози більш за все вони ймовірності. Тобто ми, якщо ми кажемо про такі довгострокові прогнози, ми можемо сказати, що з ймовірністю от там 20% буде таке. І тоді ми можемо оцінити наші витрати, да, і можливі наші якісь збитки. Саме таким чином. І тенденцію можна спрогнозувати. І навіть на декілька місяців можна спрогнозувати. Є такі зараз методи, інерційні прогнози, і інші прогнози є. І цим можна працювати. Я взагалі дуже раджу людям подивитися. Є така Всесвітня метеорологічна організація, яка, чесно кажучи, об'єднала метеорологів вже набагато раніше, ніж Організація Об'єднаних Націй. Це було в 1882 році. І з того часу метеорологи працюють синхронно у всьому світі. І от ця організація нещодавно опублікувала на Ютубі такий дуже гарний ролик «Навіщо світу потрібні метеорологи?». І там дуже так наочно показано, як працюють метеорологи у всьому світі, як наскільки це складно взагалі, і скільки людей задіяно, і техніки, і прогнозів, і моделей.
Зрозуміли вас, пані Світлано. Пане Горбаль, ви кажете, що клімат насамперед визначається космосом. А людина може на це впливати? Тому що ми знаємо, що часто говорили, що головною причиною кліматичних змін на планеті є людська діяльність, викид парникових газів, інші чинники. Ви не погоджуєтесь з цим, чи це теж має вплив?
Давайте з самого начала. Если та саме речь идет о том, что, как сказала Светлана, долгосрочник, они в 20%, я работаю на сбываемости долгосрочного прогноза выше 85%. В тех районах, где я прорабатываюсь уже давно, доходит до 90-92%. Вот почему, допустим, крупные совещания, которые международные даже были и в Сочи, и везде, по долгосрочному прогнозу выступаю я. Это говорится о том, что именно числовые ряды – это влияние планет Солнечной системы на климат планеты. А гидрометслужба занимается только статистикой. Это не наука, это просто игра с числами. А то, что, допустим, методика моя говорит о том, что из долгосрочного прогноза я перехожу на расчет урожая. Расчет урожая – это тоже моя методика. Так вот, этот год, это засуху 2010 года я давал в 2006 году. И она и центр за этот год, это тоже это самое, сейчас пойдет это самое жара, сейчас пойдет бездождье. Это похоже.
Це ви вже года... робите прогноз на літо, так?
Я делаю на год полностью. Не, даже не на год, а на сколько угодно. Лишь бы были астрономические таблицы. Таблицы их это несложно, допустим, брать астрономической обсерватории. Движение планет там посекундное, поминутное. Все идет от этого. Если я слышу, что долгосрочный прогноз это, мол, что-то такое непонятное, то нужно тут выражаться правильно. Нужно говорить, мы не умеем, я не умею. Так. А не играть статистикой. Статистика это вообще не наука.
Зрозуміли, пане Горбаль, ми повернемося до прогнозів за кілька хвилин. Я хотів спитати пані Краковську, все-таки людський вплив негативний на природу, викиди парникових газів і так далі, наскільки вони спричинили і вплинули на кліматичні зміни, чи це дійсно залежить від просто стану планет і тоді втрачає сенс всі ці домовленості про обмеження викидів?
Дякую за питання. Насправді статистика, в принципі, це є наука, і це не гра взагалі-то цифрами, якщо вже на те пішло. Але і те, що я казала, 20%, це просто для того, щоб людей попередити, що може бути така ймовірність, тому що ми можемо казати з 95% ймовірності, що піде дощ, але для когось 95% треба, для когось і 20% це забагато. Якщо вони хочуть провести якийсь заход на вулиці, то для них і 20% це багато. Просто треба розуміти, що таке ймовірність, що таке статистика, тоді буде зрозуміло, про що я кажу. От, а з приводу людського впливу взагалі-то на екосистему, то знову ж таки, повертаючись до статистики, більше ніж 95% вчених, які займаються кліматом і паліокліматом, в тому числі, і в тому числі розрахунками циклів і так далі, вони погодились на те, що в даному випадку це потепління, яке ми маємо зараз, воно спричинено людським фактором, тобто більше викидом парникових газів. Я можу сказати, що дійсно в історії планети були періоди, коли було цих парникових газів в атмосфері набагато більше, ніж зараз. І клімат був набагато теплішим, ніж зараз. Але питання в тому, що було в той час на планеті. І в той час на планеті не було людей. Розумієте? Тобто, і що є такою особливістю цього потепління, яке ми маємо зараз? Це його темпи. Тобто, з якою швидкістю збільшується температура? От такого на планеті ще не було. І якщо раніше це підйом температури і екосистеми встигали адаптуватися, і це було, ну, так би мовити, більш-менш нормально для планети, для тої рослинності, яка була на планеті. Тобто було багато парникових газів, було багато рослинності, яка поглинала ці парникові гази. І тепер ми маємо ту нафту і газ, якими ми користуємося, і тепер ми повертаємо все це назад в атмосферу. І тому атмосфера і нагрівається. Зараз це підвищення йде настільки швидко, що ми відчуваємо на протязі життя одної людини. І ми не встигаємо адаптуватися, так само, як і екосистеми. Тварини починають мігрувати, тобто у нас вже дуже багато в Україні інвазивних видів. Вже, кажуть, тарантули бачили в Київській області.
А так, що робити людям в такому випадку? Мігрувати також? Чи як пристосовувати і економіку країн, і будівництво, ну, сільське господарство, все інше?
От ви знаєте, в принципі, є дуже багато шляхів адаптування. І адаптування, по-перше, да, а є ще так зване пом'якшення. Да. Це значить, що треба зменшити вплив на кліматичну систему в першу чергу. От тому оці скорочення викидів, це є спочатку, тобто ми зменшуємо вплив на кліматичну систему і ми адаптуємося. Тобто це два процеси взагалі-то. Вони взаємопов'язані, але вони різні.
І вони, але вони мають сенс, так? Ну от сьогодні останній день календарної весни, власне, літо за календарем настає вже завтра, а от, до речі, кліматичне літо, воно вже настало чи ні? Якої погоди чекати принаймні на наступні 3 місяці, пані Світлано?
Ну, в принципі, кліматичне літо настало вже давно в нас, тому що це визначається за середньодобовою температурою, яка перейшла через 15 градусів, а це в нас вже відбулось досить давно. Я не скажу точно, в яку дату, бо я, чесно кажучи, не відслідковувала це, от, бо я не працюю в гідрометцентрі, от, а займаюся іншими трошки справами. От, а що нам очікувати на майбутнє, я б вам теж радила подивитися, чесно кажучи, на сайті гідрометцентру, тому що насправді там працюють фахівці, які цим займаються.
Але ми бачимо ці кліматичні зміни, принаймні ураган в Москві, він вже насторожує, тому що, ну, абсолютно нетипова річ, чи можливі такі кліматичні прояви кліматичних змін і в Україні?
Безумовно, безумовно. І це те, до чого ми маємо готуватися взагалі-то. Ми маємо готувати і людей, і маємо готувати інфраструктуру, тому що буде збільшуватися кількість небезпечних і стихійних природних явищ. Тобто буде дійсно то густо, то пусто з дощем, і ці дощі будуть випадати дуже локально і дуже великої кількості, які будуть не поливати вам городи, а будуть змивати вам города. Оце може бути. Тому як до цього адаптуватися? Ну, давайте це будемо, ну, це досить багато можна про це розмовляти, тому що от буквально там десь тиждень тому вийшла книжка в National Geographic «100 шляхів, як адаптуватися, як повернути кліматичні зміни на планеті». Там багато є шляхів, яким ще можна зробити. І головна думка, яка мені там дуже сподобалася, що не треба розуміти кліматичні зміни тільки як негатив. Насправді це великий шанс для людства змінити своє життя і повернутися до світу, який буде більш чистим, природнім, здоровішим для людей. І це буде на краще. Тобто треба робити все з, так би мовити, стратегією він-він, це англійською мовою. Тобто вона в будь-якому випадку буде гарна для людства, да? Тобто виграшна.
Зрозуміли. А пане Горбаль, ну, а ваш прогноз на найближче літо? Що нас очікує?
Ну, от давайте саме зараз вернемося к урагану в Москві і от этим снігам, які пройшли в маї, да? От общих слов давайте по-конкретному. 6-5 мая на сонце було вивержение та саме плазми, которое длилося 20 часов. І по-простому говоря, як ото там сказали, сонце здулося. А потім 5 днів було, починаючи з 8 по 14, ні одного п'ятна на сонце. Це значить, от енергії максимума перейшло к енергії мінімума.
Тобто саме це спричинило похолодання.
Тобто результат результат вот этого, как говорится, урагана и снега, который прошел везде. Что касается, допустим, прогнозов. Передо мною июнь месяц. У меня полностью температурная кривая на весь месяц и до самого, как говорится, ноября. Как говорят мне американцы, ты почему живешь в этой бедной нищей стране? Рынок Америки для тебя открытый. Америка делает только 7-дневный прогноз.
Пане Горбале, хотілося б почути все-таки прогноз для України.
Хорошо, пожалуйста. Значит, с 1 июня по 6 июня температура будет держаться на средние сутки 24-20-21. Это значит, дневная будет идти 24-25-26. Дождик у меня здесь 2 числа. И это самые локальные дожди 7 числа. Потом к 8-10 числу резкое это самое повышение температуры. Здесь уже 28-29 под 30 температура. Но она будет всего 4, самое, примерно 5 дней.
А что в липні, в серпні?
Понижение температуры к 15 числу. Здесь 23-24 будет держаться 6 дней, примерно на средние сутки идет она 21-22, ну это значит 24-25-26. Потом вот здесь дождики хорошие будут 15-17, и то, что, допустим, гидрометцентр расчет дождя.
Пане Горбаль, багато цифр ми не зможемо запам'ятати. Ви можете загалом сказати, тепло буде, сухо буде, чи будуть вітри, дощі і урагани?
Значить, повністю, починає от вже з перших чисел, от це з 4-5, і приблизно по 10 число августа, це жара, відсутствие хороших дождей, і як годи солнца, они по урожайности на предпоследнем месте. Хорошего урожая по Украине зерновых ожидать неоткуда.
И зернов...
Это повторяется то самое третий год, когда я тогда говорил, что не продавайте зерно, потому что не урожай.
Зрозуміли, почули ваш прогноз. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були метеоролог Світлана Краковська і народний синоптик Леонід Горбаль. Ми намагалися з'ясувати, наскільки відчутними в Україні є глобальні зміни клімату і спрогнозувати хоча б погоду на літо цього року.